Začalo to v kolébce rádia na Petříně, kde hned v 19. roce byl proveden pokus s vysíláním mluveného slova a hudby pomocí slabé vojenské vysílačky. Tato produkce byla zdařile vysílána a zachycována ve Fyzikálním ústavu Karlovy univerzity na Karlově profesorem Augustinem Žáčkem. O rok později, při příležitosti jednoho státního svátku, byl vysílán již hodinu trvající radiofonický koncert, jak se tehdy říkalo, a použilo se k němu 100-wattového vysílače ještě cizí provenience. Koncert byl uspořádán zásluhou několika vojenských odborníků a náplní pořadu byla zatím jen solová čísla. Účinkovala pěvkyně Petanová, tenorista Mácha a na housle hrál František Kuník, pokud si vzpomínám. Protože tehdy soukromé přijímací stanice ještě neexistovaly, bylo vysílání sledováno jen stanicemi vojenskými, poštovními a stanicemi vědeckých institucí. Pokus se zdařil dokonale a pořad byl poslouchán až v Košicích velmi dobře. 18. května 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání z poštovní radiostanice Vekbelich u Prahy na vlně 1150 metrů s energií 1 kW v anténě. Zpočátku, než byla uvolněna místnost v budově samé, vysílalo se z vypůjčeného stanu, a to zatím jen sóla s doprovodem klavíru. Jako u každé novinky byly i zde začátky těžké, protože nejenže nebylo zkušeností, ale nebylo ještě vhodných podmínek pro zdařilé vysílání. Vysílač byl daleko od středu města, pro vysílání hudby nevhodný, neboť byl konstruován jen pro radiotelegrafii. Nosná vlna byla ovlivňována takzvaným základním tónem, působeným nedostatečnou filtrací usměrněného proudu pro napájení aparatury. Speciálních rozhlasových mikrofonů nebylo a muselo se tedy užívat i obyčejných uhlíkových mikrofonů standardního poštovního typu, jež ovšem byly málo citlivé. Pro příjem vysílání se zpočátku nesmělo užívat i přístrojů amatérsky vyrobených, nýbrž jen průmyslových výrobků, většinou dovážených z ciziny, jež byly nevyhovující a drahé. Získání koncese k poslechu bylo velmi těžké, složité, nákladné a nebylo každému uděleno. Taková byla situace, když kbely začaly vysílat rozhlas a když se počalo s propagační reprodukcí zase s nevyhovujícími přístroji v kinu Sanssouci. Od prosince 1924 jsme měli sice malé, ale za daného stavu věcí celkem vyhovující studio v budově poštovní nákupny a tak bylo i našim účinkujícím a zejména našemu oblíbenému hlasateli dobrovolnému již lépe. Vytvořil se také daleko lepší poměr posluchačů k rozhlasové společnosti, lidé nás začali mít rádi tak, že mnozí posluchači k nám docházeli na besedy a začali nám pomáhat, kde mohli, nejen radou, nýbrž i pomocí. Poznávali jsme se tak, že jsme se cítili být i členy jedné rodiny, která má cíle společné a proto společně přemáhá všechny překážky. Rád vzpomínám na tuto dobu, a proto mi dovolte, abych uvedl jednu příhodu, jež mě dojala tak, že jsem na ní dodneška nezapomněl. Bylo to při vysílání první velkolepé reportáže ze sokolského sletu, jež vzbudila obdiv cizích odborníků, kteří si na něco podobného vzdor daleko lepšímu vybavení finančními i technickými prostředky netroufali. Byli jsme proti ním chudí v každém směru, ale dokázali jsme s hrskou nadšených a obětavých pracovníků pouze se třemi soupravami přenosovými divy ve zvukomalbě dějů sletových. To vzbudilo nadšení u všech posluchačů a za to, že jsme jim v rámci reportáží pod heslem Slet na krystal vysílali tak, že se cítili býti přímými účastníky slavností, ač jim nebyli přítomni, měli nás jim neznámé rádi. Jednou po ukončení vysílání ze staroměstské radnice jsme museli s přenosovou soupravou rychle na Strahov, abychom posílili technické vybavení a obsádku, která již zahájila vysílání z místa nejdůležitějšího. Naložili jsme naši přenosovou soupravu do autodrožky, nasedli a jeli. Avšak v horní části Nerudovy ulice vznikla porucha na motoru a šofér nemohl uvést stroj do pohybu. Kolem nás proudili davy lidí nahoru na Pohořelec a tu, který si z nich si povšiml, že na porouchaném vozidle je nápis Československý rozhlas. Dal povel, Pojďte na pomoc. Utvořilo se několik hloučků na střídání a už byly nahraženy síly koňské silami lidskými. Dopravili nás na Strahov sice pomaleji, ale bezpečně a co hlavního, ještě včas. Podotýkám, že z auta jsme vystoupit nesměli. Prý by se nám naše fidlátka mohla polámat a nefungovala by. Uzavírám tyto letmé vzpomínky přáním, aby rozhlas měl co nejvíce posluchačů, kteří by byli posluchači přátelskými a pomáhajícími, jako ti první Zajíčkové, Zahradníkové, Lipčíků a tak dále a tak dále. Přeji hodně zdaru všem pracovníkům rozhlasu, vzdávám čest zemřelým a zdravím všechny žijící, aktivní i na odpočinku.
No, to už ani jakoby nebyla pravda. Tehdy si na svoje dopolední pořady posílala společnost radiožurnálu Auto do Pražské konzervatoře pro 4 až 5 posluchačů. Byl jsem mezi nimi já z dramatického oddělení, zpěvačka a zpěvák, několikrát to byl Jara Pospíšil, a pianistka Baxantová z klavírního. Jezdili jsme tenkrát rádi, protože pro nás byla 50 koruna velký peníz. Pro radiožurnál to byl ovšem laciný program. Ale protože v oněch začátcích společnost vařila z vody a šetřila každou korunou, zastavili jsme vždy před tehdejším kinem Sanssouci, dnes je tam Menza Akademika, kde se přijímal Zegbel zkušební program pro vesměs studentské, ovšem platící obecenstvo. Když se ho sešlo rentabilně dost, jeli jsme do Gbel. Nejeli čelem vzad a zpátky do školy. O tom, jaké nedostatky měla první vysílání a jaké experimenty se museli s mikrofonem dělat, se už mluvilo na jiných místech a je to dostatečně známo. Ale já sám bych chtěl se své stránky se svou troškou do mlýna. Hlásil jsem jednotlivá čísla svých kolegů a sám jsem recitoval. Pamatuji se, že poprvé Machara ze sbírky On a oni. Po vysílání přišel ke mně pán v nejlepších letech, z něhož se později vyklubal předseda správní rady, s obavami. No, nevím, kamaráde, jak to půjde v rádiu s mluveným slovem. Hudba a zpěv, to jo, ale to deklamírování, no, zkrátka, nevím. Mnohokrát jsem si pak vzpomněl na tato slova, když jsem si uvědomil uplatnění a pak i oblibu mluveného slova v rozhlasovém programu.